Mill-studio sta Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela lejn Mużika Mużika il-Festival tal-Kanzunetta Maltija flimkien miegħi Sliem Buħaġar u Ludwig Galja. Kull ma jmur dejjem qed noqorbu aktar lejn dan il-festival u bħalissa għaddejja ħidma kontinwa biex jerġa' jkollna spettaklu u pjattaforma biex ngħidu hekk mill-isbaħ lill-mużika u lill-lingwa Maltija. Ix-xogħol kif nafu fuq il-festival beda xhur ilu u dan ma kienx ikun possibbli mingħajr l-irwol tant importanti tat-tim tal-produzzjoni. U biex nitkellmu aktar dwar dan magħna fl-istudio llum għandna lil Lara Darmanin flimkien ma' Daryl Bejer u Monique Saliba biex ovvjament niddiskutu dan l-aspett aktar mill-qrib. Grazzi li qegħdina hawnhekk magħna.
Grazzi tal-istedina.
Nkun ftit mix-xogħol tant impenjattiv li għandkom bħalissa, però ovvjament kif qed ngħidu importanti li nidħlu ftit fil-font. L-irwol tagħkom Lara. Naħseb spiċċa festival u bdejtu kważi naħseb mill-ewwel.
Kważi wordi ftit wara li għaddi Marzu, wara li għaddi Marzu ta' 2021, bdejna naħdmu fuq l-edizzjoni ta' dis-sena. Il-produzzjoni taħdem fuq binari differenti, kollu kinnaħa fejn tiftaħ l-applikazzjonijiet wordi fejn tiffoka fuq il-parteċipanti mill-bidu sal-aħħar, ikollok imbagħad il-biċċa teknika, fejn ikun hemm id-design tal-istage, dawl, id-diżinji tad-dawl kollox, u mbagħad ikun hemm is-section l-oħra li titratta mal-orkestra mużiċisti. Wordi jinqas hemm ix-xogħol jisufu li fl-aħħar mill-aħħar irid jingħaqad kollu flimkien biex fit-tliet jiem li ġejjin tal-festival joħroġ il-prodott sabiħ fuq it-televiżjoni u anke dis-sena għall-udjenza li ħajkonna magħna.
Mill-karta għall-atwal Derek. X'jiġri kif tibnu min jieħu d-deċiżjonijiet ma taqblux, taqblu.
Ġdow jisom, jitlu fil-fażijiet kollha, Ludwig. Semmit itlet fażijiet.
Produzzjoni, produzzjoni hija l-binja u hija l-foundation u ta' kollox.
Der il-fidel kajdenna.
Semmejna fil-bidu l-ewwel kif jgħaddi l-festival huma nagħmlu post mortem. Ibda naraw l-affarijiet li rajna li kienu ħadmu, affarijiet fejn forsi mħadmux, affarijiet li dun irranġaw. Ovvjament iktar ma tagħmel edizzjoni tal-festival iktar. Ħassib fej tista' tirranġa, tibda titkellem tara l-feedback min-naħa tal-artisti, tal-kompożituri, min-naħa l-ħadd kollha ġifieri, kemm viżwal. Ġifieri ma hemmhekk aħna nibdew u nibdew nippjanaw għas-sena d-dieħla billi l-ewwel naraw fejn ħanirranġaw mill-edizzjoni ta' qabel. Dak ħadaq xejn żmien. U nagħmlu pjan kif ħan irranġaw l-affarijiet li derinna nistgħu nirranġaw. Issa jekk inixxu lek jew le hemm ħafna fatturi. Kif qed inti deċiżjonijiet bħalissa u jiena u Lara u Monique, hemm ċertu deċiżjonijiet li naħduhom aħna, hemm oħrajn li l-ewwel jgħaddu proċess ta' board, u mbagħad mit-tim tal-production, ġifieri inti issa jkollok idea. Però sakemm tiġi attwata tittaddim in-proċess fejgħu daw in-nies kulħadd fit-tim tal-produzzjoni hemm minnu espert fil-loġistika. Għandna il-maestro Pola Bela li
jidħol mużika,
eċetera, eċetera. Viżwal. Aħna minnaħa loġistika u amministrattiva. Ġifieri jekk inti toħlhom xi ħaġa u aħna nafu li biex tagħmilha di trid sitt xhur preparamenti ngħidu aħjar ħallu għas-sena d-dieħla x'laqas ħallaħħu.
Bħala rwol tiegħek, bħala rwol tal-ara. Jiġifieri intom għandkom roles differenti.
Aħna festival żmol ta' naħdmu hemm numru ta' event managers kulħadd ikollu l-events li jisu joħsibu aħna. Tim tagħna apparti mużika nagħmlu Malta Jazz Festival, Ana Fest, xanna iktar.
Barok Festival issa wkoll.
Barok Festival
aħna mhux aħna. Aħna f'kull festival bħala tim inkunu nkolludi per eżempju wieħed mill-ikbar events li nagħmlu huwa l-karnival. Dak hemm tim li jmexxi l-karnival, però meta tiġi qassi u nnoh dawk is-sabatijiem kulħadd ikun involut, ma jkunx kun tagħmlu bejn.
Fil-fatt waqt mużika parti li aħna nkunu naħdmu fuq minn ħafna qabel, l-aħħar tliet ġimgħat l-istaff kollu ta' festival zmol ta' jkun qed jaħdem fuq mużika mużika.
Kulħadd ruoli board.
Kulħadd ikollu ruoli differenti għax ovvjament ma tistax tkun qed tieħu ħsieb ta' 100% fuq kull ħaġa, ma tistax tinqasam daqshekk. Allura jkollna min qed jieħu ħsieb il-preżentaturi biss, min qed jieħu ħsieb il-grupp tal-klassiċi, min qed tkun qed jieħu ħsieb l-MPO ma' rhythm section. Mordi jkollna ħafna. In-nis ikunu on board, so il-proġett jiġi ta' kulħadd.
Ta' kulħadd on board.
Mhux u dak hu sabiħ li nispiċċaw iktar inkun.
Eżatt, jiġifieri intom, eżatt, jiġifieri intom u mbagħad tagħmlu x-xogħol tagħkom u mbagħad intom u mbagħad tiddelegaw ix-xogħol.
Yes, yes.
Għax ma jistax ikun illi tagħmlu.
U inti trid li min qed jieħu sehem u li minn preżentatur sa tekniki kollha jħossu li għandhom l-attenzjoni li jekk għandu jkun. Għaddi kullħat jirrit jħossu li they belong u li jittati jom għaddaw li jittu xol gbir
ħassajni għassajna l-uħra l-edizzjoni dak u għed mil-feedback s-sbiħ li kena kien minn nis-tekniċi li jahdmu fħafna events għaw Malta man nix għazla gbira ta' nis li huma esperti fċertu.
Eko, nis huma li huma.
Allora meta huma jtuk il-feedback jgħidulna vera ħadna pjaċir naħdmu ma kienx kont organizzati kull ma kellna bżonn sibnieħ, eċetera, eċetera. U konna ħdimna l-ewwel edizzjoni fiż-żmien meta l-pandemija kienet konna qegħdin prattikament lockdown. U daw in-nies kollha konna qegħdin nisna ġobba bil-kbira. Hemmhekk biss, aħna hemmhekk biss konna nkunu ġifieri. Hemmhekk tul ta' ħin kbir. Hemmhekk tibda tinduna tgħid okej, ma qed nagħmlu xi ħaġa tajba u għandna fuq xiex nibnu.
Affhem ħallima ngħaddu għal din il-mistoqsija li nkun biex inkomplu mela. X'ju għamel music festival importanti? U x'effett li joħloq music festival fuq il-komunità jiġifieri qed ngħidu n-nies u fuq l-artist.
Jiena I was kont impressjonata ħafna. Kien hemm gruppi u kantanti fil-edizzjoni li għaddiet. Ftit jew ma konniex nafu bihom fix-xena, għaddew mis-selezzjonijiet. U once li kienu hemmhekk inħolqu ċertu tip ta' ħbiberiji. Imma mhux ħbiberiji biss li ħaddmu mbagħad flimkien fuq xogħol ta' mużika. U da ma sarx biss bejn is-semifinalisti. Ta' sar anki bejn semifinalist u xi ħadd li kien fil-lejl tal-leġendi. U tant baqgħu meta tismagħhom meta tkellimu li baqgħu b'dil connection li jekk kull edizzjoni ħadd ħalli dat tip ta' connections, apparti li ħajgaw il-kantanti, ħangawdu aħna bħala nies li ħajkollna mużika sabiħ. U kien tant kien żmien diffiċli s-sena l-oħra, kulħadd kien under stress imħabba kif kienu qed jaħdmu l-affarijiet. Li kien hemm sens ta' peacefulness, ma nafx kif tispjega, ma qisu meta konna hemmhekk kien hemm is-sens ta' it's okay.
Jiena fil-fatt program ieħor aċċennajt għal din ħaġa fil-fatt meta qatt illi kważi hemm ġew is-sena l-oħra ħassejtni wkoll iktar sejf minn barra.
Definitely.
Jiġifieri nies forsi ma tifhimiex illi tajt isma' dan x'inhu jgħid. I mean dan kien hemm mijiet ta' nies hemm ġew. Kulħadd jaħdem, kulħadd però naħseb ukoll għal dak li aċċenna li ħder l-ewwel dil-famuża Babil sabiħa, kien hemm Babil sabiħa.
U kien hemm ukoll ċertu tip ta' disċiplina li l-artisti imxew kien hemm 100% plus 1 cooperation. Fis-sens li rehearsals huma bil-ħin, jiġi t-tim ta' dik id-diska l-esta, daħaltin iħor sanitizations.
L-ammont ta' sanitizations
u sprejali
u entraturi u color codings li kien hemm. Però jien ħadd pjaċir li meta ffaċċjajna lill-artisti u l-kompożituri l-awturi b'daw il-miżuri, sibda kollaborazzjoni 100%. Li meta dis-sena ġejna bdejna nippjanaw, hemm artisti li kienu magħna s-sena l-oħra u hemm ħafna ġodda. U meta bnilhom isma' s-sena l-oħra imxejna daw it-tip ta' disċiplina li importanti fil-qasam tal-entertainment, importanti ħafna li kulħadd jidra jaħdem disċiplinat. U sibna s-support ta' dawk li kienu magħna s-sena l-oħra. Kulħadd beda jgħidil ejwa, nagħmlu hekk għaliex imxejna vera tajjeb u kif qalet Lara, xedjul bil-ħin. Eżatt, bit-timer.
Vordi bit-timer. Vordi timer. Għalek 10 minutes. 10 minutes to go.
Ma sajniex li aħna ikunem overlapping, kuna ħafna nġuħuxi. Anka backstage, l-atmosfera kienet differenti minn li kulħadd ħdej xuxi taf kif jiġri. Backstage. Ikmur drasek ġum ta' kull ta' xuxi titkellem tiċċajta, naħkin attention. Sfortunatament ftit kienem minn daw l-interactions s-sena l-oħra, għax kulħadd ġo dressing room tiegħu, isna reġment konna ġbir jiġu għalik, joħduk l-stage u terġa' tmur lura.
Qed nitkellmu fuq tliet live shows issa mhux hekk. Aħna ma' Joseph Kawki, show producer, tkellimna fuq Plan B jekk jinqala xi ħaġa. Għala production team intom. Għandkom dan il-Plan B.
Il-plans dejjem ikun.
Plans dejjem ikun. U jkun hemm ħafna speċjalment kif ħdimna s-sena l-oħra. I mean għadna xorta fi żmien.
Għax diki u hemm ħafna variables li.
Minn ġurnata l-oħra ma tistax tgħid. X'jissajna.
Fil-verità dis-sena ħajkun hemm ħafna miżuri li ħajnżammu l-istess, mela għandek il-timings, għandek il-bubbles, fordinti ma jistax illuma u ċikku tekniku u għadem Peppi, jekk hemm ċikku ċikku ħajba, ma nistax noqdu. Ovvjament ikollok il-certificates u kollox, imma bħala timing, apparti li ma tridx ħafna nies joqgħdu jitħaltu, kemm għas-saħħa tan-nies, kemm għas-saħħa tax-show. Jisabih li z-zomin ħin. Li kullħat għandu dis equal rights ta' kollox minn ħinijiet, l-attenzjoni, issa xikonna nies, bordi dawk l-affarijiet ħajibqgħu. Issa plan A, plan B, plan dejjem ikun hemm.
Dejjem ikun hemm. Sena l-oħra kellna backup. Per eżempju, remotely, ġifieri kellna engineer. Qiegħed hemmhekk, issa jgwixxow għandu kollox in place. Biex jekk l-engineer li kien ħajkun xogħol kien għar jinqala Lukas li kun pozittiv jew xi ħaġa. Dan jieħu over ma kienx qiegħed taqa' ġifieri. Hemm backup ta' mużika ukoll biex alla jisqat jinqala xi ħaġa l-orkestra għandna.
Daw nisma jkunux jafu biex, Ludwig, jkun id-dar, fuq is-sufan, jixrob il-kafe u jara il-festival, hemm ħafna preparazzjoni.
Li seta' kien katastrofiku ġifieri, għax fil-bidu tal-production week, kellna numru ta' nies li kienu qed jaħdmu fuq proġetti ieħor u kienu kellhom jitlu kwarantina. L-aħħar lejl ġifieri, sibna replacements għalihom.
To be always, it never gets boring.
Fil-fatt is-sena l-oħra konna xxokjajna ftit il-kompożituri. Għax tinsewx is-sena l-oħra kien fl-iktar żmien li kien hawn miżuri u numri kienu daqsxejn għoljin komparati ma' Diċembru li għadda. Mhux daqshekk imma dak iż-żmien kienu ħafna. U aħna ddilhom isma' fl-eventualità li tiġi production week u jkollok il-kantant jew il-kantanta
kwarantina.
Inti x'ha tagħmel? U kulħadd baqa' tipo ma nafx ta. Mela żommuha ġol-bagalja mhux plan B di ma bdejx ħarsu lej dik l-eventualità, però aħna il-festival huwa tal-kanzunetta, ġifieri, jekk ħankanta jien, u fl-aħħar ġimgħa minqabad kwarantina, aħna tajnihom l-option li ħatmu ġbitu tamma, xew must go on. Imma flok kanta dar il-kanta Ludwig. U l-għallunna ma tarħax, nammaħ. Aħna naċċettaw li tagħmilha f'dan l-istadju.
Ħaġa oħra. Ħaġa oħra. Qed jgħid il illi l-artist, il-kompożitur, l-awtur, ħafna drabi jinsew illi dan it's not their show.
Ekku.
Ix-show hija tal-produzzjoni. Ġifieri. Nifhem illi jkun hemm da' sentiment fejn inti l-artist jgħidlek isma' xi ġifieri ma nkantaħħix jien ħajkantaħ hekk jew hekk. Qed tifhimni? Però irid ikun hemm xi ħadd li jieħu daw it-tip ta' deċiżjonijiet, deċiżjonijiet illi mhux bil-fors ħajntlaqgħu tajjeb, però x-show mhux tiegħek. Ix-show, ix-show tal-produzzjoni, ix-show tal-pubbliku. U fil-fatt hija il-festival tal-kanzunetta mhux tal-artist. Minna ħadd timeline tagħhom. Kif it-timeline tagħhom kif jibda u fejn jispiċċa u jippikja. Jiġifieri naħseb bħalissa qegħdin pikin donna maġa.
Jibda fis-sajf it-timeline. It-timeline ikollu kellaqat tal-board ta' mużika fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet tad-design tal-istejġi dis-sena. Sorpriża ma' vera sabiħ ma' differenti ħafna minn tas-sena l-oħra, vera sabiħ. Mhux għax is-sena oħra li ma' dis-sena intu ħafna plassis ukoll. Hemm fordi li jibdew dawk il-preparamenti u joħorġu il-call tal-applications biex japplikaw. Intu għom dak iż-żmien biex jipperfezzjonaw u nibdew selections.
Dik lo tkun l-ewwel peak.
Dik hemm nibdew din l-applications nisimgħu.
Applications speċjalment. Eżempju, dis-sena provajna esperiment. Li ftaħnihom minn għaliex xi xahrejn jew kważi tliet xhur. Però mbagħad qedna jgħalqu, pereżempju sejna ta' kien, għax ilu ftit. Imma jgħalqu ngħidu l-aħħar 30 ta' Settembru mbagħad nibdew nilqgħuhom anke manually. Max aħna tista' tapplika online bla qas inkunu nafu minn inti ġifieri. Però fl-aħħar 3 ijiem l-ammont li daħlu, lis-sena daħlu
170.
Sa 3 ijiem qabel konna ndam minna 50, 60.
170 qed ngħidu silejn.
Mbagħad
it's a huge number.
U f'daqqa
it's huge.
Mbagħad tibda titkellem ma' ċertu artisti. Jgħidu lek, jgħidlu lajtinna qalbna. L-axħar ġimgħa kont għadni laqas ċert jekk hux dieħel, jom kella l-axħar ġimgħa kont għadna qegħdin nirfinaw.
Kien hemm ħafna studios illi kienu kważi magħluqin għan-nies, jiġifieri jikkonċentraw fuq il-kwalità se joħorġu. Però fuq il-ones event, jiġifieri jiena niftakar żmien. Meta l-festival kien jiġifieri għandi 43 sena ġifiri. Fejn meta kien kbir il-festival, ġifiri jiena niftakarhom dan numri. Ġifiri 170 illum kompared mal-festival qabel. It's a great number, ġifiri 170 kien ikun hemm anke submissions għal Eurovision meta kien isir id-dar ta' konferenzi.
Mhux hekk? U l-ġeneri differenti u x-xuħlaqas biss
kienu
għat-frajnijom, ġifiri hemm element ta' freskezza.
Il-lingwa Maltija tista' tagħmel ħafna.
Sena l-oħra kienet konferma fil-fatt. Kif tgħid Lara, l-lingwa Maltija tista' tkanta li trid. U dis-sena anke l-ġeneri li għandna ħajkomplu jikkonfermaw hekk. U dik waħda minn fejn tlaqna. Jiġri li nagħmlu mużika Maltija nerġgħu nġibuha relevanti. Mużika bil-lingwa Maltija, mużika Maltija anke jekk kanta bl-Ingliż, tkun artist Malti. Imma rrid nerġgħu nġibuha relevanti u aċċessibbli għall-ġeneri u l-etajiet kollha. Kien hemm żmien meta inti tiftakar bħali li meta x'kanta bil-Malti użuk okej tal-festival u belek.
U
semmek. Aħna s-sena l-oħra ġbir kien hemm kanzunetti ħarġu mill-festival li marru vajri l-baqgħu jindaqgħu sal-lum fuq ir-radios tu pjaċir.
Grazzi lil Lara Darmanin illi kienet magħna u issa inqadet magħna Monique Saliba li wkoll hija parti mit-tim tal-produzzjoni. Monique, l-irwol tiegħek f'dan it-tim. X'tgħidilna?
Mela, compared ma dak li għamilna s-sena l-oħra kont iktar fuq wara. L-uredin s-sena kien jadda xejn iżjed faċli għax jisnina fezat l-affarijiet kif ħajmorru, però dis-sena qiegħda aktar involuta fil-tim tal-produzzjoni, flimkien madher il-Lara. U l-iktar nħossib huma kuntratti tal-artisti u fejn tidħol il-mużika, li nippreparaw il-mużika għall-orkestra.
Meta ngħidu issa fuq il-mużika. Jiġifieri jekk jien arranġatur skor ħanibgħata lilek, ħatara, ħataqra, ħatara. Jibbilli baqgħet fidila mal-kanzunett oriġinali u.
Mhux as saċ, dik huwa parti mill-proċess artistiku tal-arranġatur. Aħna minn ħatana nippreparaw l-iskors li jkunu faċli għall-mużiċisti li jkunu jistgħu jinqraw iktar malajr. Nipruvaw nevitaw ħafna page turning, ovvjament huwa produzzjoni televiżiva, ġifieri il-viżwal huwa l-iktar ħaġa importanti fl-aħħar mill-aħħar.
Monique, inti ħa narawk fuq wara, mhux se narawk, fejn inti mat-tim ukoll ta' min jiġifieri mad-direttur ħa tkun qed titkellem pereżempju min pereżempju għandu solo fuq kitarra, min għandu solo pereżempju fuq flut jew pereżempju violins u dawn l-affarijiet.
Le, mhux daqshekk.
Naħseb dak ir-rowl jidħol iktar Maestro Pola Bela.
Maestro Pola Bela.
Waqt ir-rehearsals jar ovvjament x'inhu għaddej fis-sala. U mbagħad imur jara x'inhu għaddej fuq il-broadcast tat-television u jkunu li jindikalhom ovvjament jkollhom ġimgħa rehearsals ġi dan u mbagħad tibdew anke id-direttur tal-televizjoni jibda jinnur. Imma ikkun hemm xi ħaġa partikolari ikun ir-rowl ta' Maestro Bela.
Kemm hija importanti, ġifieri minn ħadd tim, ġifieri qed nara li kulħadd għandu l-rwol tiegħu. Kemm hija importanti illi f'dawn it-tip ta' deċiżjonijiet ikollok nies b'esperjenza u b'expertise jekk mhux ukoll gradwati f'dak illi qegħdin jagħmlu.
Ekku, fil-fatt nieħu spunt mill-qalet Monique, meta nirċievu l-scores. Niċċevihom jiena nagħmilhom kollha fosthom kif għandhom. Mbagħad tarhom Monique, għax Monique taf taqra l-mużika, hija mużiċista, jkollu jagħmilha xi ħadd ieħor.
Ekku.
Ma jaqbadx dar. Allura f'dak jiġri li qed tgħid inti jgħod għal kwalunkwa dipartiment ħanidulu hekk tal-production tal-festival. Anka meta nkunu qegħdin fis-sala. Kif qalet Lara, ħajkonna t-tim kollu involut, jiena ma nidħolx ċertu affarijiet. Ikun hemm minnu assenjat xogħol li jiena fli tajjeb fuq u jiena moħni misrieħ u nikkonċentra fuq affarijiet oħra li jikkonċernaw lili. Fil-mużika pereżempju kif qed ngħid konna Monique. Ħaġa oħra li dejt issemmi inti li n-nies ma tantx ikunu jafu, pereżempju l-ġimgħa bil-lejl, ikonna panegirku aħna. Għax joħroġ ir-riżultat. Sewwa, u jgħaddu tnax għall-finali. Issa, kif qalet Monique ikun hemm il-partituri tal-orkestra kollha din wara xulxin skont ix-show. Mela jispiċċa joħroġ ir-riżultat. Wara nagħmlu laqgħa għall-parteċipanti ntellgħu l-ewwel post u l-aħħar post.
U titterġa' taqleb l-iskors kollha.
Nagħmlu running order skont il-running order isir skont l-eżiġenzi. Pereżempju jekk għandek band ħadd tagħmilha biex ikollok ħin iż-żarma. Jew l-aħħar qabel ir-riklami.
Mhix żewġ bands wara xulxin, impossibbli.
Allura bil-lejl isir running order ġdid. Naqbdu l-partituri kollha li jkunu ħafna. Għalhom nerġgħu nagħmluhom waħda oħra. L-oħra Monique toqgħod magħna biex tara tkun ċerta li qed nagħmluhom mhux qed nagħmlu xi qassata għax fimtek mhux tkun taf x'qed tagħmel. Għalhekk kulħadd ikollu r-rowl tiegħu li huwa importanti.
Monique, kif taħdem ma' Paul?
Kemm ħelu nħobbu. Le, naħdmu tajjeb ħafna, raġel għomli ħafna. Diffiċli ma tmurx tajjeb miegħu fil-verità. U familja wkoll.
Qed tiddiljaw intom ma' ħafna nies. Ovvjament mhux kulħadd ħajjidlek iva u proset f'kollox, meta jkun hemm reżistenza. Kif taslu f'mod illi isma' mbagħad ikun hemm qbilu jekk intom tkunu konvinti li this is the right way. Kif taslu għal dak ir-reżultat?
ovvjament jiddependi l-persuna minnu u jiddependi il-każ kif ikun. Kif semma Ludwig Lowe, aħna il-priorità huwa il-production. Anka ma teltaqgħu mal-artisti, kulħadd ikollu l-idea tiegħu kif jixtieq jipproġetta l-kanzonetta tiegħu. Parti mill-preparazzjoni nagħmlu meetings mal-kantanti u mal-kompożituri, mat-tim ħanejdu hekk tal-kantant. U nisimgħu l-idea li jixtieq huma, mbagħad minn naħa tat-tim tal-produzzjoni naraw. Dana l-iktar eżempju ċar li dejjem inġib ngħidulhom jekk il-viżwal tagħkom kulħadd iridublu bl-istilel, ma nistgħux. Ġifieri jkun hemm dawk it-tip ta' kompromessi, però dejjem inħallu il-ġid tal-produzzjoni jerbaħ fuq kollox. Ġifieri xi kultant hija jkun hemm l-mintejt li bl-speċini ma nistgħux nagħmlu għadi. Imma jkun għall-ġid ta' kulħadd. U aħna ddiljaw ħafna mod personali mal-kantanti. Ġifieri mbagħad tibda tidra tgħid mela dan qed nara tattent kif ħanejdielu biex ma weġġgħux ħafna ma finalment ikollok.
L-artist huwa dejjem naqra taċi mhux hekk?
Mhux kulħadd hawn mi hawn min li tgħidlu saħseb
ħalli fidejk
ġieli jgħidlek.
Grazzi Daryl, grazzi Monique, grazzi wkoll lara li kontu magħna hawnhekk illum kien ta' pjaċir tagħna biex ngħidu hekk li anke tħanna f'din l-isfera ta' produzzjoni, żorna wkoll wara l-kwinti, grazzi l-issemmija li kienu magħna, Ludwik appuntament għall-ħallum ġimgħa insellmulkom, grazzi ħafna.
Grazzi.
Muzika mill-24 sa 26 ta' Marzu fl-MFCC ta' Għali.